julas tilbud hos Spar. Julefeiringen nærmer seg med stormskritt, og nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. I tillegg får du også fersk krydder av tynnribber fra Folkets, før 149, nå kun 99 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Hei dere, velkommen til oss. Vi Biohacking Girls, din podcast for optimal helse.
Vi to jenter bak rattet. Dette Monica.
Og dette Alette. Vi biohacking-kollegaer og legger sammen våre erfaringer og kunnskap for å inspirere deg til å ta fatt på biohacking for å optimalisere helsen din.
Vi følger med og setter forstørrelsesglass på trender og siste forskning og snakker med verdens toppeksperter innen trening, life coaching, helse og biohacking.
Du klar for å starte med konkrete hacks, lytte til din egen kropp og ta fatt på din helsemessige reise sammen med oss.
Vi ønsker naturlig tilnærming til helsen vår, og vi snakker til både menn og kvinner.
Du kan gjerne gi tilbakemeldinger til oss under podcasten her, og slå gjerne til med en god stjerne.
Du finner oss også på Instagram og Facebook. Du klar? Velkommen! Testing og tracking og hacking jo selvfølgelig et viktig verktøy for oss som driver med biohacking, og da jo blod I så måte ekstra viktig, og det noe vi følger med på, både for å se at helsen vår bra, at vi yter godt, og hvordan forskjellige endringer på livsstilen vår kan påvirke kroppen vår og energien vår og hvordan vi har det.
Ja, for systematisk innsamling av data, det kan gi oss en verdifull innsikt I vår progresjon, og også identifisere områder hvor vi kanskje trenger å justere litt, virkelig biohacket.
Men det store spørsmålet jo alltid om det vi bruker penger på, og det vi bruker energi på, om det virker. For eksempel om kosttilskuddet du bruker penger på tas opp I cellene, og kan dette måles I så fall? For god helse så må du aktivt lete, og du må engasjere deg, eller så mister du helsen din.
Ufta! Blodprøver alene, de gir ikke et godt nok svar på helsen vår. Vi trenger også å vite hvordan cellene benytter seg av næringsstoffene. Men det med blodprøver jo en veldig fin start.
Så I dag, kjære lyttere, så har vi med oss et supert gründerteam. De gjør noe for Norge og for helsen vår her hjemme, som har ventet på. Nemlig, de har lansert et digitalt plattform hvor du som bruker kan komme inn og legge inn alle dine blodprøver, eller du kan få dine blodprøver tatt inn I en database, og så blir dette evaluert. Vi har med oss vår gründer Jakob Mørk.
Og hans kollega Arne Løberg Sæter, som øyelege. Disse to jobber med amino.no, som denne hjemmesiden heter.
Velkommen til Biohacking Girls, din podcast for optimal helse.
Kjære Jakob og Arne, vi har to gjester I dag, Monica. Dette blir gøy. Velkommen til Biohacking Girls.
Tusen takk.
Ja, dere representerer jo et veldig spennende konsept som heter amino.no. Det et digitalt tilbud til folk som lyst til å optimalisere helsen sin, hvor dere tilbyr blodprøver. Kan vi ikke starte med en av dere først? Jakob, fortell om din bakgrunn og din entusiasme rundt dette.
Det kan jeg gjerne gjøre. Tusen takk for invitasjonen. Jakob det jeg, og jeg gründer, seriegründer, vil noen kanskje si. Drevet med entreprenørskap I 10 år omtrent. Og synes det veldig, veldig gøy å skape noe som ikke finnes fra før, basert på en eller annen idé eller et problem som man møter på I verden. Og så har jeg de siste par årene blitt veldig interessert I biohacking og helse. Og så har dette amino-konseptet egentlig kommet frem som en kryssning da, mellom denne voksende interessen for biohacking og helseoptimalisering og entreprenørskapsånden da, eller entreprenørskapsdriven.
Og så du, Arne, hvordan har du kommet med på laget?
Jeg er lege og spesialist I øyemedisin, men har en brennende interesse for det med preventiv medisin, eller det å hjelpe å holde folk friske, og egentlig også folkehelsen generelt. Altså jeg ønsker at folk skal slippe å komme til meg som lege, hvis det mulig. Hvis de trenger det, så absolutt, da de velkommen, men det aller beste at folk friske og ikke trenger helsevesenet som vi har. Så I tillegg så har jeg en bakgrunn innenfor informatikk og erfaring med det som gjør at kryssningspunktet mitt her egentlig å jobbe med preventiv medisin og teknologi eller IT for å løse det og gi folk verktøy til å bedre ta hånd om egen helse. Og hjelper vi mange nok med å bedre sin egen helse, så blir det folkehelse ut av det. Så da, det motiverer meg veldig.
Ja, helt riktig. En og en må vi hente på veien her. Og hva var det som gjorde at dere ble så interessert i dette med forebygging og biohacking? Hva så dere i samfunnet som trengte å rettes på her?
Det tror jeg egentlig det to måter å svare på spørsmålet. Både liksom bottom up og det man kan kalle top down. Så jeg kan starte med bottom up motivasjonen da, og hvor denne ideen kom fra. For den startet egentlig med at jeg som nevnt ble veldig personlig interessert i biohacking for noen år siden. Og da gjorde jeg det som veldig mange gjør. Jeg kjøpte meg en Oura Ring, og jeg kjøpte meg en Garmin-klokke, og jeg kjøpte meg masse sånne dingser for å måle forskjellige, eller hente inn ulike former for helsedata fra meg selv. Og det var jo kjempegøy. Og som mange sikkert også kan kjenne seg igjen i, så skjedde det jo noe veldig interessant når jeg så en eller annen form for helsedata på en graf. For da ble det på en måte mye mer ekte for meg da. Dette med søvn, hva er det som gjør at jeg sov godt eller dårlig? Når jeg så hvordan det slo ut på grafen, så ble det mye mer reelt da. Og da førte det til at jeg tok bedre vare på meg selv og gjorde ting som var bra for akkurat søvn da. Og så begynte jeg å lese mye bøker og høre på podcaster, blant annet dere og diverse internasjonale folk. Og da kommer man jo ganske fort til at det er mange som anbefaler at du også følger med på biokemien din. Ikke bare tracker aktivitet og søvn og de tingene som kan måles på utsiden av kroppen, men også følger med på blodverdier og ting som må måles på innsiden, da, for å si det sånn. Så det som skjedde da med meg da, var jo at jeg skrev ut en tjukk liste med masse biomarkører, som jeg hadde fått anbefalt å teste fra han Peter Attia. Og så gikk jeg til fastlegen min, og så tok jeg med meg den lappen da, med masse markører, og så sa jeg det at, du, jeg er egentlig ganske frisk og rask, jeg, altså. Og det har jeg lyst til å fortsette med. Så derfor så lurer jeg på om ikke jeg kan få sjekke alle disse tingene her, sånn at jeg liksom kan monitorere og følge med og se at ting går på riktig kurs da. Og det som skjedde da var jo at han legen ble egentlig ganske arg på meg. Og jeg fikk en skikkelig kjennepreken hvor han sa det at du unge mann, du må gjerne komme tilbake her når du er syk en dag. Når det er noe gærent så skal jeg hjelpe deg å fikse det. Men når du kommer her og er frisk som en fisk, så tar du opp plassen til noen som er syke. Og det er ikke noe særlig hensiktsmessig. Så der er døra. Jeg er ikke noe interessert i å ta de blodprøvene som du er nysgjerrig på. Og så gjentok dette her seg da, et par ganger. Jeg prøvde flere leger og ville jo gjerne få den informasjonen, ikke sant? Om hvordan det stod til på innsiden hos meg selv. Men kom ikke i mål. Kom ikke dit jeg ville at jeg fikk tatt i blodprøvene. Så da begynte jo tanken å boble i meg da, hvordan ser det ut hvis jeg tar dette i egne hender og prøver å lage en tjeneste rundt dette. For jeg tenkte da at det er sikkert mange andre som meg også, som ønsker å få tilgang til en ny datakilde, og kunne se, på samme måte som man ser en søvngraf fra Oura Ringen, kunne se hvordan utviklingen i disse biomarkørene går over tid. Da.
Kjempebra, og viktig at du deler det. Nå er det heldigvis sånn at mange av oss har gode fastleger, så ikke alle har den uheldige det møte du hadde. Og vi skal komme tilbake til plattformen litt mer, men først, Arne, vil jeg bare spørre deg som lege, da, hvordan er helsetilstanden i Norge, som du ser nå?
Jeg tror helsetilstanden i Norge, tatt opp imot resten av verden, er egentlig ganske bra. Vi har jo et godt helsevesen, og vi har god levestandard, vi har tilgang på offentlige helsetjenester, men det som Jakobs historie her egentlig viser, det er jo at det helsevesenet som er bra på å løse akutte skader, akutte sykdommer og kroniske sykdommer, det er ikke helt tunet inn for å hjelpe folk å ta preventive valg, da, gjøre livsstilsvalg som er gode for å hindre at folk blir syke. Och det är väldigt, han akkurat det där illustrerar ju det att hälsovesenet står där och vill ta dig när du är sjuk, men de är inte så flinke till att hjälpa dig att undgå bli det.
Ja, för det heter ju medicinstudier, sant? Det är det att studera medicin när man blir läge.
Ja, sant det.
Ja. Det är ju ett förebyggande studie sånt sätt, det var kanske lite fokus på det
också. Du drack inte någon medicin, Jakob.
Nej, det var inte ute efter mig.
Men vad tror du som läge är orsaken till att fler och fler blir sjuka nu?
Nej, jag tror ju att vi har två drivare för ökt förekomst av sjukdom nu i den västliga världen och i land med god hälsotjänster, och det är ju att ålder generellt är en viss faktor för, alltså riskofaktor för en del sjukdomar, åldersrelaterade sjukdomar, men väldigt många av dessa åldersrelaterade sjukdomar är ju också livsstilsrelaterat. Så jag tror ju att livsstil och ålder, alltså det att befolkningen blir äldre har något att säga, och det att livsstilen vår ändrar sig, att vi blir mer stillesittande, en del av oss har kanske lite fysisk aktivitet, kosthåll ändrar sig, alla dessa faktorerna här, de påverkar ju helt klart också sjukdomsutvecklingen. Och dessvärre ser vi att det är ökande, för exempel övervikt i Norge också hos yngre.
Möter du många förtvivlade föräldrar så kommer med barnen sina som har en annan hälsoutfordring?
Ja, så de barnen som jag har mött på sjukhuset, där jag jobbar mest och jag jobbar med barn, där är det inte så mycket kosthålls eller livsstilsrelaterade där. Det kommer gärna senare i livsförloppet, men det jag ser då, det som är ganska fascinerande, det är ju att hos äldre patienter så är det någon som är 80 år och hoppar upp i stolen och ger intryck av, ser ut som om de är 60. Och så har du någon som är 60 år och kanske kommer in och ser ut som om de är 80 och 90. Så det är väldigt stor skillnad från den reella åldern till hur de faktiskt har det. Och mycket av detta har ju med livsstil att göra.
Helt klart, epigenetiken spelar väldigt stor roll i förhållande till hur du lever och spiser och beveger dig och sånt. Men då har ju dere nu etablerat en digital plattform som heter Amino. Och hensikten här är då att hjälpa folk och kunna förebygga det som du då, Jakob, i ditt tillfälle hade lust att bara upp det och ha det bäst möjligt och leva dina bästa dagar i ung ålder. Fortell.
Stämmer. Tanken bak här är ju att vi önskar att tillgängliggöra blodprovtagning som en ny form för hälsodatakilde. Som har varit väldigt vanskelig att få tillgång till för väldigt många, men mindre du känner en läge som är mer villig än det jag mötte på min väg. Och så är det ju tillägg och vi hjälper folk till att inte bara få tak i den blodprovdatan, det är bara första steg, men också att omsätta den informationen till tips till vad man faktiskt ska göra. För en ting är ju att få ut massa tal och latinska ord och uttryck som du helst ska vara läge för att skönna av. Något helt annat är ju faktiska tips och råd till vad jag bör göra för att optimalisera min egen hälsa eller för att tänka preventivt baserat på det de sista blodproverna mina faktiskt visste.
Så hvordan ser detta ut på den digitala plattformen? Är det en app? Eller är det en läge du snackar med eller får du det översatt?
Det är en tjänst som du kan tegna ett medlemskap på. Och som en del av det medlemskapet så får du då inkluderat en blodprov per år som tas hos ett laboratorium som vi samarbetar med. Och när du har tagit den blodproven så kommer svaren från proven in i appen din, in i Amino-appen. Och inne där så vill du då få visualiserat detta på en måte som är väldigt lätt att förstå. Du kan se hur dessa biomarkörer, om du faller innanför eller utanför referensområdena, om du faller innanför eller utanför optimal zon baserat på ditt kön och din ålder för exempel. Du kan se hur detta utvecklas över tid på en graf. Och så vill du också kunna då gå in på dessa tipsen och råden då. Så hvis du ser för exempel att du skåret allt för lågt på D-vitamin som många gör nu i vinterperioden vi ska in i, så vill du få specifika tips kunde du ta akkurat det. Men hvis du skåret lågt eller högt på något annat, så vill du få andra typer råd då, som är tillpassat dig.
Veldig bra, og da siden vi både har med deg som biohacker og deg, Arne, som lege, så det jo veldig betimelig for oss å spørre hvordan disse referanseverdiene baserer seg. Hvordan er rammen for vi som biohacker ønsker å ha høyere nivå? Hva har dere tenkt her?
Det er et veldig, veldig godt spørsmål. Helsevesenet som vi har i Norge, de bruker jo et referanseområde for hver eneste biomarkør. Og det som er ganske interessant da, som veldig mange ikke vet, det er jo at de referanseverdiene som brukes der, de er satt sånn at 95% av befolkningen faller innenfor referansegrensene, høy og lav. Med andre ord er det ikke satt sånn at du skal få best mulig helse. Det er på en måte ikke en optimal zone de snakker om. De bruker disse veldig brede referanseområdene til å identifisere om du kan være skikkelig syk eller ikke. Igjen fordi at grunnen til at man tar blodprøver innenfor helsevesenets rammer er jo for å identifisere en sykdom eller identifisere årsaken til et symptom. Så det vi har gjort er at vi har forstått lagt inn alle de referanseområdene i appen vår som det offentlige bruker. Og så har vi i tillegg lagt inn et smalere referanseområde på de aller fleste biomarkørene, som vi kaller for optimalt nivå. Og det varierer basert på kjønn og alder foreløpig. Og så er jo visjonen vår på litt sikt da, at det også skal kunne variere for eksempel basert på hva slags helsemål du legger inn at du har, eller at man skulle kunne se et referanseområde som er mer persontilpasset deg og din historikk, og de prøvene du har tatt hos oss før, for eksempel.
Ja, det er jo veldig, veldig interessant, for det stemmer det der, at hvert laboratorium, hvis du sender inn prøvene dine, så kommer det ut forskjellige svar, fordi de har en sånn referanse på de siste befolkningsgruppen som da kanskje er syk, som de bruker. Er dette virkelig tilfelle?
Altså, de referanseområdene her, man kan jo på en måte, i områder sånn som Norge, da, hvor vi har lite sol og kanskje mange som egentlig har litt lav vitamin D, så kan du allikevel være innenfor referanseområdet selv om du er lav på det. Så spørsmålet her som egentlig vi burde ha sett på, det er, nå bruker vi noen andres anbefalinger på optimale områder, men det er, hva finnes det av data for å si noe om hvilke områder burde du ligge hvis du vil sikte inn på god helse? Det er ikke nødvendigvis en til en eller det samme som det referanseområdet. Og det kan du se på for eksempel også HDL, referanseområdet til HDL, som er det gode kolesterolet. Der er det studier som viser at det å ha høyere HDL enn referanseområdet faktisk kan være sunt inntil en viss grense. Og så er man litt mer usikker igjen når du går høyere. Så det er absolutt interessant og kan være veldig nyttig å begynne å se på andre områder enn bare referanseområdet, også ditt personlige område. Hvis du skal følge opp helsen din over tid, så, og du begynner som 50- og 60-åring, så vet du ikke hvor du har vært tidligere. Her er det mye spennende å ta tak i.
Det du sier der, Arne, er jo også noe som vi jobber med akkurat nå, da, både sette opp algoritmer som kan definere personlige referanseområder for akkurat deg, basert på de prøvene du har tatt før. Og da vil jo litt av poenget her også er jo å etablere sin egen baseline. Og det, ideelt sett så gjør man jo det ganske tidlig i livet, når man er sunn og frisk, for da kan du jo se i hvilken grad du klarer å opprettholde den baseline etter hvert som man blir eldre, ikke sant? Jeg tenker jo selv at det hadde vært kjempekult, nå har jo ikke jeg det dessverre, men det hadde vært skikkelig kult for meg å ha tatt en sånn årlig blodprøvesjekk fra jeg var 18 for eksempel, da, for å se hvordan ting beveger seg over tid, da.
Julehuset Scheidar feirer 60 år og deler ut gavene tidlig i år. Nå setter vi nemlig ned prisen ytterligere med 50% på alle julevarer. Juletrepynt, juletekstiler, julebelysning, alt som skal til for å skape en magisk julestemning hjemme. Sving innom julehuset Scheidar. alt du ønsker deg til julehjemmet.
Julas tilbud hos Spar. Julefeiringen nærmer seg med stormskritt, og nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. I tillegg får du også fersk krydder av tynnribber fra Folkets, før 149, nå kun 99 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Forklar først og fremst hva blodplasmaverdier viser.
Det viser jo målingen for eksempel på magnesium, da. Mengden I plasma, eller I serum. Du får jo begge dele hos fyrst. Og det jo den delen som på en måte løst opp I blodet og flyter rundt, og ikke den intracellulære biten som jeg vet, kanskje dere tenker på. Nå har ikke vi noe intracellulær magnesium, det vi avhengig av våre samarbeidspartnere der, på labbsiden, men det er jo en del som ser på også dette intracellulære nivået og om det kan være sånn at nivået inni cellene våre noe annet enn det vi måler I blodet og jeg skulle jo tro at målingen på nivået I blodet svinger mer avhengig av hva vi har spist og gjort rett forut enn målingen inni cellene som hvor det tar lengre tid før magnesium kommer inn I kroppen og så inn I cellene enn bare inn til blodet.
Men hvor pålitelige disse prøvene da?
Nei, altså du kan jo påvise lave nivåer men på vitamin D, eller også til og med høye hvis du tar vitamin D-tilskudd. Spørsmålet vil jo være om hvis du føler at helsen ikke I toppstand, det da hensiktsmessig kanskje å gå videre med en intracellulær prøve fordi at det kanskje ikke den plasma- eller serumprøven fanger opp alle. For det trenger det ikke nødvendigvis å gjøre. Og så har vi sett det helt klart vi har sett en del med vitamin D-mangel, eller lave nivåer av vitamin D, det vet vi jo I befolkningen at Men vi har også sett folk med høye vitaminnivåer. Og nå har ikke jeg detaljkunnskap på alle de om de tar tilskudd, men mest sannsynlig så tar jo de kosttilskudd av ulike slag som gjør at de over det normale nivået. Og da igjen det sånn, dette her et optimalt nivå, eller begynner vi nå å komme opp I nivåer som for høye og som kan være skadelige for oss? Og det kan jo blodprøvene svare på, både om du har veldig høye nivåer utenfor både referansområdet og optimalt område. Og du kan begynne å se på om kosttilskudd du tar, naturpreparater du tar, skadelig for leveren, som faktisk det mer av enn det man egentlig tror. Lese noen studier fra både USA og Europa, hvor de har sett på de som har skade på leveren, altså blodprøver som taler for at det skade på leveren, og oppi 20% I USA har fått dette på grunn av kosttilskudd. Og dette ting som de ikke merker, altså du kjenner ikke at du har vondt I leveren. Så dette går du med, og så tar du kanskje kosttilskudd I mange år, fordi du tenker at dette bra for helsen din, og så skader du leveren litt og litt uten at du klar over det. Og tilsvarende så kan man få veldig høye nivåer av vitaminer, som I ytterste konsekvens kan være skadelig. Og jern for eksempel, der kan man få for høye verdier, enten ved tilskudd, eller bare ved at du av ren flaks eller uflaks har gener som fører til at du tar opp mer jern fra tarmen. Og det heller ikke noe du vil merke før eventuelt 60-70 årene, hvor organene dine begynner å ha tatt skade av for høyt jernnivå. Så det å oppdage noen sånne ting tidlig, det jo vinn-vinn. Altså du kan unngå å få senskader av for eksempel et for høyt jernnivå, og samfunnet tjener på det, fordi behandlingen av for høyt jernnivå kan være å gi blod, og da går du til blodbanken, og så du med på å redde livet samtidig.
Da ble jeg veldig nysgjerrig på å høre, hvis alle som jeg skulle vært kunder hos dere, om det et spørreskjema der, om man må oppgi hvilken type kosttilskudd man tar når man går I gang med denne protokollen for å vite hva det baserer seg på, for det jo veldig viktig I forhold til hva man tar inn selv.
Kan jeg bare legge til der at jeg veldig glad for at du poengterer dette med tilskudd, fordi det så mange som bare pøse på med tilskudd uten å ane. Vi blir litt lurt fordi vi ser at det så helsefrembringende, så jeg veldig glad så svar på Monikas spørsmål der.
Ja, altså vi har muligheten til å svare på det I tekst enda, altså sånn fritekst, og så må vi se på bedre måter for å svare på det strukturert sånn at vi lettere kan kjøre statistikk på hvilke kosttilskudd som faktisk har sammenheng med for eksempel leverskade. Vi har jo lest studier, så vi vet jo for eksempel at sånn grønn teekstrakt er høyt på listen over leverskade. Men her kan vi kanskje finne veldig nyttig informasjon hvis det viser seg at de med de og de kosttilskuddene får skade eller organskade fra å ta det. Og det kan jo være fordi selve tilskuddet i seg selv gir denne skaden, eller kanskje er tilskuddet urent. Vi vet jo ikke, for dette er en veldig uoversiktlig marked, så vi vet jo ikke helt hva man tar når man tar alle disse kosttilskuddene.
Og det du toucher innom der er jo noe som vi også synes er veldig spennende, som er det at når vi etter hvert vil få massevis av kunder som vil ta blodprøver jevnlig over tid, som er friske i utgangspunktet, så vil vi bygge opp et datasett som egentlig er ganske unikt, fordi at grunnen til at man tar blodprøver ellers er jo for å finne ut av hvorfor du er syk. Så der er det en annen form for sykdomsbias da, i de datasettene som finnes. Mens vi vil jo kunne se hva er det egentlig som skjer med friske folk som for eksempel oppgir at de tar det og det type supplementet, eller som oppgir at de er på den og den restriktive dieten i 3 år for eksempel. Hvordan ser det ut når vi cruncher de store datasettene? Da? Hva er det egentlig som er effektene? Og der tror jeg vi kan finne ut av ting som kanskje er lite forstått i dag. Da.
Jeg har bare en liten liste her på tilskudd som belaster leveren mer, da, type A-vitamin og niacin for å senke kolesterol, særlig hvis du tar høyere doser over lengre tid. Jern er en av disse. Grønn te snakket du om. Kava, som fremdeles er ulovlig i Norge, men som vi har testet. Og selvfølgelig anabole steroider. Og en del faktisk urter i høye doser i kombinasjon med vitaminer. Så man, jeg tenker kanskje bodybuilding-tilskuddet, det vet jeg ikke helt om, men når du ikke helt vet ingrediensene eller kjenner igjen navnene, har du noen refleksjoner utover dette, Arne?
Nei, der tror jeg du er innom veldig mye av det viktigste. Du tror du har nevnt de aller, aller viktigste der. Men det er så vanskelig for folk, selv en som kan mye om helse, å vite hva er resultatet av alle de tingene jeg nå tar. Altså disse kosttilskuddene jeg tar, som Jakob nevnte, den dieten jeg følger, kan gjøre at jeg spiser et mer selektivt utvalg av mat. Alle disse tingene her kan gi utslag på vitamin- og mineralstatus, det kan gi utslag på leverprøver, det vil også gi utslag på kolesterolverdier og risiko for hjertekar, potensielt positivt, forhåpentligvis hos de fleste, men kan også være negativt. Og hvis vi ser på hjertekar, så synes jeg de fleste helsevesen i verden, de bruker kalkulatorer som vurderer risikoen din for hjertekarsykdom, altså da ser man på hjerteinfarkt og slag, hjerneslag, i 10 år fram i tid. Men altså, for en 45-åring, det er veldig hyggelig å vite at du har lav risiko for å få hjertekarsykdom eller slag de 10 neste årene, men altså, hvorfor tenker vi ikke lenger? Altså, personen nå tenker jo antagelig å leve til den er 80, kanskje kan han regne med å leve til den er 90. Og da må vi begynne å se på livstidsrisikoen vår frem i tid. Og da er det helt andre beregninger som på en måte ligger til grunn for hvilke nivåer vi kanskje skal akseptere og når vi skal gjøre noe med det. Og heldigvis så er det jo sånn at livsstil innenfor alle disse her pakkene eller de sykdomskategoriene som vi har prøvd på, så kan du gjøre veldig mye med livsstil.
Det er kjempefint. Det er mange sider med dette med å monitorere biomarkørene. For det ene tilskudden du tar, og så er det ting du skal kvitte deg med. For av og til så har man kanskje en overload av tungmetaller eller mineraler eller toksiske kjemikalier som blir liggende. Måler dere noe av dette også, og hvilke hensyn tar man i så fall hvis man skal ha ting ut av kroppen?
Foreløpig så har vi, når man blir kunde, så kan man velge mellom 3 pakker. Og i hver forskjell på de er i all hovedsak hvor mange markører som testes i hver pakke. Og så etter at man har blitt kunde, så vil man kunne legge til eller ta ekstra tester og så videre da, ved behov. Og foreløpig så har vi lagt det som går på tungmetaller og den type ting i disse ekstra testene, så de ikke inkludert i de pakkene som i dag. Men det mulig å legge det til hvis man interessert i å måle den type ting også.
Har dere noen eksempler fra pilotkunder som har fått noen aha-opplevelse, bare for å høre litt hvordan det ser ut i praksis?
Ja, det har vi jo. Nå har vi hatt en del pilotkunder, og selv om det et begrenset antall, så det overraskende mange nyttig informasjon som vi har fått ut av det. Vi kan jo si at vi har hatt hele spektret fra 18-19 år til over 80 år, faktisk. Og det virker som om det folk som interessert i å bedre egen helse, selv om man ikke veldig helseentusiaster. Så her har vi, det ikke så veldig lenge siden vi hadde en ung person i 20-årene som var på vei til å, altså hadde prediabetes, på vei til å utvikle diabetes, og det noe man vil gå med i kanskje 10-20 år før du faktisk får diabetesen. Så man så på et litt tidlig tidspunkt, og det blir veldig spennende å følge med videre i de tilfellene der, for å se, sånn som vi håper da, at de personene som gjør noen sånne funn, at de klarer å snu om på livsstilen sin, og så få gode biomarkørdata videre, og dermed redusere risikoen sin. Og så har vi flere andre tilfeller vi kan ta.
Kanskje bare følge opp den med diabetes da. Hvilke markører var det du så akkurat der? For vi kan jo fra et biohackers ståsted se det på type midjefett og ja, andre ting som går på livsstil og trening. Og, ja.
Ja, så vi måler jo både HbA1c, som den langtidsblodsukkeret, så har vi C-peptid, som måler insulinnivå, som kanskje er følsomt for det, og fastende blodsukker, som kanskje de primært viktigste dataene. Når du begynner å få prediabetes, så vil du også ofte få dårligere kolesterolverdier, da. Altså hjertekarprofil.
Så denne personen da har vist disse prøvene. Dere har kommet med tilbakemeldinger i den digitale plattformen på veiledning på hvordan endringen skulle skje, og så tar dere nye prøver igjen etter 3-6 måneder, og så hva skjer da?
Da ser vi jo igjen på de prøvene, og det blir, nå har vi jo ikke drevet på så lenge, så vi har noen hvor vi har sett at de har klart, altså prøvene har gått riktig vei, men det er jo på en måte, hvis vi får til det, så får vi på en måte bekreftet at vi gir verdi til folk, hvis vi ser at disse prøvene går riktig vei over tid, så det er kjempespennende å følge med på. Det er jo hele poenget, det er å få folk til å klare å ta tak.
Men du, Jakob, da vil jo mange si at da kan vi bare gå til fastlegen og ta de prøvene der, for de kan vel også se om det er avvik som virker helt åpenbare.
Ja, det skulle man jo tro da, men igjen, hvis du går til de aller fleste fastleger, dette hører vi jo, det er ikke bare min personlige historie, dette hører vi jo gang på gang på gang fra kundene våre også, at hvis du går til den typiske norske fastlege og sier at jeg har det egentlig greit, men jeg har lyst til å sjekke mye, mye greier, fordi at det mener jeg lurt å følge med på over tid, så møter du som regel motstand. Og grunnen til det er jo at hele helsevesenet, de opererer jo på budsjettbegrensninger som alle andre her i verden, og de har veldig tydelige policies på når man skal ta blodprøver og når man ikke skal gjøre det. For hver eneste blodprøve koster jo penger, ikke sant? Så når du da kommer med 40 markører som du er interessert i å måle, så er ikke den legen så veldig interessert i å bruke fellesskapets midler på det. Og der er jo der vi kommer inn da, for vi sier jo det at hvis du, kjære kunde, er interessert i de 40-45 markørene, og du er interessert i å betale for det selv, så kan du komme til oss, og så slipper du å belaste det offentlige helsevesenet, du slipper å påføre samfunnet noen kostnad i det hele tatt, du slipper å ta opp noe knapp kapasitet på et laboratorium på et sykehus, men du kan få tatt de prøvene på en kjapp og enkel måte da. Og da er jo paradokset at som Arne var inne på med denne diabetes-casen, paradokset er jo at innimellom så finner vi jo sterke sykdomstegn som burde kvalifisert til en blodprøve i det offentlige, kanskje. Men denne unge mannen i starten av 20-årene hadde jo ingen anelse om at han var på vei til noe diabetes i det hele tatt. Så det ville jo ikke falt inn han å gå til fastlegen og spørre om det. før han eventuelt ville fått store helseproblemer da, om 15 år kanskje.
Og han hadde antagelig, hadde han gått til fastlegen, så det ikke sikkert at fastlegen ville tatt en ung, frisk person i 20 årene og tatt de prøvene. Så det ikke alle som nødvendigvis har så proaktive fastleger, som dere kanskje høres ut som dere har.
Biohacking handler om å optimalisere helsen, og dette gjelder i aller høyeste grad hudhelsen.
Nå på høsten trenger huden litt ekstra. Jeg som fortsatt bor i Norge kjenner at huden min blir tørrere, lettere rød og har fått seg noen pigmentflekker i løpet av sommeren.
Ja, jeg kjenner selv i Spania at huden er i endring på høsten, og huden har sin helt egen cirkadiansk rytme som følger årstidene.
Vi er så glade for å ha det svenske, naturlige hudpleieserien Skinome med som samarbeidspartnere på podden igjen. De produserer fersk og forskningsbasert hudpleie, akkurat som en biohacker digger.
Og nå har de kommet med to nye spennende produkter som er glimrende for denne årstiden. Fuktkremen Derma Illusion, den roer ned rød, irritert og sensitiv hud, og passer perfekt med det nye serumet Acelic Concentrate, som inneholder 10% acelainsyre, som hjelper med å balansere bakteriene i huden, som kan være årsak til rosacea og hyperpigmentering.
Vi må også fremheve Probiotic Concentrate som vi har brukt en stund nå. Med sine over 100 millioner levende lactic acid bakterier gir den huden en deilig og myk overflate og styrker alle de gode hudbakteriene vi har. Dette er grunnen til vår gode hudhelse. Denne er vi blitt avhengig av.
Ja, og det er så herlig at det føles som mat for huden. Gå inn på skinome.com og bruk rabattkoden BIOHACKINGGIRLS20 om du keen på å teste. Men hvem målgruppen for dere? Det jo klart det åpenbare tilstander, ammene eller overgangsalder, eller hvis man har spesielle utfordringer, men ja, dere har vel en drømmemålgruppe?
Ja, det er et veldig godt spørsmål, altså. For i starten så trodde jo, så var jo hypotesen at det var biohackers med stor B som var de som ville omfavne dette først og i størst antall. Men så gikk vi jo ut da i markedet med dette budskapet, og så så vi jo veldig fort at de som satt seg på venteliste, det var all verdens forskjellige folk, altså. Det var selvfølgelig noen tradisjonelle biohackers som identifiserer seg med det uttrykket, men de aller fleste var jo ikke egentlig der. Det er folk som har blitt opptatt av egen helse av en eller annen grunn. De har kanskje hørt på litt podcaster, lest litt bøker, begynt å sette seg litt grann inn i ting, men ikke nødvendigvis kommet så veldig langt på helsereisen sin. Det er noen som er i spesifikke kategorier, altså vegetarianere for eksempel, folk som spiser et veldig spesifikt type kosthold, som ønsker å sjekke at de får i seg alt det de trenger. Det er en del folk som ønsker å bli gravide, eller i forbindelse med svangerskapet, ønsker å følge litt ekstra med på ting. Det er noen som har... Ja, som har blitt overvektig for eksempel, har havnet ned en uheldig helsevei, og som derfor har blitt mer bevisst på dette. All verdens folk, og så er det en del folk som bare er nysgjerrige rett og slett, som har kjøpt seg en Oura Ring og synes det var kult med data på en type helsedata, og som da ønsker å få tilgang til en annen type helsedata i tillegg, da, for å få et mer totalbilde.
Ja, nemlig, og det der litt sånn lavterskel, å kunne gjøre det hjemme og bestemme selv, i stedet for å ha en sånn lege i ansiktet som skal liksom snakke imot deg hele tiden, vil jeg tro at det er kjempelukrativt. Det appellerer i hvert fall til meg.
Ja, vi hører jo det fra flere også, at det er veldig kjekt å slippe å måtte... Det er mange som har sagt at de har gått til legen og egentlig løyet fordi at du må fake at du har noen symptomer eller at det er noe galt eller at du er litt daff eller at du må måtte feste en merkelapp på deg selv for å få legen til å ta de blodprøvene du ønsker. Og det er jo ikke en helt heldig bruk av hverken legens tid eller fellesskapets midler. Så hvis vi kan gi de folka et annet sted å gå, så tror jeg alle tjener på det.
Altså, vi heier veldig på dere og helsegründere. Vi trenger disse stemmene, og det derfor vi har lyst til å ha dere med på podcasten vår også, fordi dette budskapet må ut. Dere har kommet så vidt i gang, og dere har disse biomarkørene som går på plasma. Hvordan tenker dere fremtidsmessig, og hva er liksom visjonen da i forhold til å komme litt dypere og ta disse intracellulære prøvene, kanskje koble på CGM, altså glukosemåler, andre måter, sputtester? Ja, hvordan ligger dere an med ambisjonsnivået?
Jo, ambisjonsnivået, det står det ikke. Det står ikke på det. Det er veldig, veldig stort og ambisiøst. Så vi har mange, mange store visjoner om hvor vi ønsker å ta dette, og har vært veldig tydelig på at vi har lyst til å starte smalt med noe veldig konkret, med blodprøver som egentlig ikke har vært spesielt tilgjengelig i Norge frem til nå, og gjøre den biten best mulig. Og så på likt sikt så er jo ønsket at vi skal kunne bidra til bedret folkehelse, helt overordnet, som Arne var inne på. Helsevesenet er overbelastet. Vi må prøve å gjøre det vi kan for å la folk finne andre veier til god helse enn å havne der. Og veien dit for oss, da, det tror vi, den tror vi handler om å begynne med blod, og så etter hvert legge til flere datakilder for å hjelpe folk å lage et, eller få et mer komplett oversiktsbilde over helsen sin. Så da ser vi på ting som DNA, kartlegging for eksempel, som en veldig spennende retning å legge til, spesielt fordi at man ofte vil kunne se at for eksempel et veldig konkret eksempel, da, vi hadde en kunde som hadde ganske dårlig opptak av B12, vitamin B12, og slet fælt med det, og tok tilskudd og måtte til slutt ta sprøyter da, for å få nok B12 i seg. Og vedkommende hadde da tatt en sånn DNA-kartlegging og funnet hva som var årsaken til at han ikke tok opp B12, da, som var noe man kunne da se på genetikkprofilen. Så det med gener og blod sett i sammenheng synes vi er veldig spennende, hvor man ofte kan finne årsakssammenhengene der, da. Og så er det selvfølgelig andre ting som CGM, som dere har vært inne på, kontinuerlig glukosemåler, som vi synes er veldig spennende. Og ser også for oss at man i fremtiden potensielt skal kunne koble til, om det er Garmin-klokka si, eller Aura-ringen sin, eller hva det måtte være, for å igjen kunne se flere former for helsedata i sammenheng med hverandre. Da.
Og nå kommer det jo nye muligheter stadig, altså blodtrykk, som også er en ting som er vanskelig å vurdere for folk selv, selv om du kan gå til legen og ta det, så begynner det å komme teknologiske produkter som kan måle det uten å blåse opp en mansjett på armen, men bare med som en liten klokke eller dings på lignende, på omtrent samme måte som Garmin-klokka eller Aura-ringen, kan estimere blodtrykket ditt gjennom døgnet også om natten uten at du merker det. Og det er interessant, særlig når du skal begynne å se på livstidsrisiko for hjert og kar, så er blodtrykk en av de faktorene som er viktig for å kunne få ut beregninger da, på hvor du ligger. Og jeg har jo lekt en del med de verktøyene som blant annet en amerikansk forening for hjerte-karsykdom har laget, hvor du kan få livstidsrisikoen din. Og det er liksom justeringer som kanskje er innenfor å få til med livsstil, kan hos en ganske frisk person kan endre livstidsrisikoen fra 35% til 5% for hjerteinfarkt og slag. Og hvis vi klarer å sette sammen disse dataene og vise de veldig enkelt uten at folk må ta en doktorgrad i medisin og forebyggende medisin, så tror jeg at det å gi den kunnskapen til folk, da får man motivasjon til å endre på livsstilen.
Altså biohacking en metode, men det jo også å benytte en del verktøy for å, og livsstilsjusteringer for å kunne få det bedre. Dere glad for den teknologiske digitaliseringen og utviklingen, at man kan måle alle disse tingene, eller er det et grensland der også? Hva tenker dere?
Jeg kan jo svare personlig da. Meg selv, jeg er jo veldig glad for at denne type informasjon har blitt tilgjengelig. Og det er jo egentlig første gang i verdenshistorien, det er jo veldig interessant, første gang noensinne at vanlige folk kan få tilgang til noen form for helsedata i det hele tatt. Og jeg tror vi bare har sett starten på hva slags type helsedata man kan samle inn, og ikke minst hva slags type innsikt man kan få ut av den store datamengden. Og så har vi jo sett også at det er folk er jo veldig forskjellige. Så det er mange som synes at dette er helt topp, ønsker å samle inn mest mulig informasjon og få et best mulig helhetsbilde over helsa si. Og så er det faktisk en god del folk som ikke er noe særlig interessert, eller som ikke responderer så godt på det, da, som ikke egentlig helt ser poenget. Og det er jo en helt ærlig sak. De kommer jo, de lever godt uten både Oura Rings og grafer på hvordan biomarkørene deres utvikler seg. Dette skal nok ikke være for absolutt alle. Det er jo for dem som er interessert.
Ja, det er jo helt klart. Det er jo et marked for de som er interessert, og ikke de andre, det sier seg jo nesten selv. Og noen lever, som sagt, veldig godt uten å trekke noe som helst, og det ære være de for det. Men nå holder dere på med blodprøver. Hva slags blodprøver kan vi få hos dere? Dere har jo et vidt spekter. Er det alt mulig?
Det er ganske vidt spekter, absolutt alt mulig. Det tror jeg vel ikke vil si at det er helt ennå. Som kunde av oss så kan man jo da få i denne premiumpakka vår, så er det 45 markører omtrent, og jeg tror ikke det blir så veldig spennende å høre meg lese opp hver enkelt markør, men sånn helt overordnet da, så er det hjert- og karmarkører, hormonprofil,
det er leverprøver hvis jeg kan supplere, det er vitaminer og mineraler, og det er også blodceller, da, så røde og hvite blodceller. Og metabolisme som går mer i retning av diabetes, sukkersykegaten. Så det er liksom de hovedkategoriene der, da, 6 hovedkategorier, som er inkludert i den pakken som er nå, og så ser vi jo kontinuerlig på å utvide dette, og også kanskje minst klare å personifisere dette til det som man har behov for.
Hvordan ser hormonpanelet ut? Det er vi som biohackere veldig interessert i. DHA, kortisol, testosteron. Hvordan måler dere her?
Vi har testosteron, du har SHBG, du kan regne ut fritt testosteron som vi gjør for kunden på bakgrunn av det. TSOH, du har FSH, LH, vi har kortison, som er stresshormon, så det er jo det som vi har ment at det er på en måte de viktigste, og så er det jo alltid mulig å se på og utvide dette, men det må vi gjøre litt sånn kontinuerlig, tror jeg.
Ja, så klart.
Julehuset Scheidar feirer 60 år og deler ut gavene tidlig i år. Nå setter vi nemlig ned prisen ytterligere med 50% på alle julevarer. Juletrepynt, juletekstiler, julebelysning. Alt som skal til for å skape en magisk julestemning hjemme. Sving innom julehuset Scheidar. Alt du ønsker deg til julehjemmet.
Julas tilbud hos Spar. Julefeiringen nærmer seg med stormskritt, og nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. I tillegg får du også fersk krydder av tynnribber fra Folkets, før 149, nå kun 99 kroner per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Men tilbake til det vi snakket om i forhold til tilbakemeldingene til kunder som er hos dere, så gir dere kanskje da en legge opp for en til en plan, og kanskje dere tilbyr, jeg vet ikke om det går på matplaner eller trening eller kosttilskudd. Kunne vi ikke gå litt tilbake til kosttilskudd og så se på hvordan de tas opp i tarmene, om du kunne forklare oss hva biotilgjengelighet er for noe?
Ja, så når det gjelder biotilgjengelighet så går det jo på at det er ikke gitt at det du spiser tas opp i kroppen. Og som vi var inne på i stad, det som kommer opp i blodet er jo ikke gitt at det kommer inn i cellene. Og vi har en helt klar membran som skal beskytte, kaller det membran, beskytte hjernen vår mot stoffer, som også hindrer at enda vanskeligere for stoffene å komme inn til hjernen fra blodbanen. En blod-hjernebarriere. Så det å vite at det du tar faktisk kommer fram til der du trenger det, det er ikke alltid så lett. Og hva som, altså du ser jo på, hvis man kjenner til diverse medisiner, så står det skal tas før måltid, etter måltid, midt i måltid, altså alle mulige sånne varianter, med glass vann, eller ikke et glass vann, eller apelsinjus eller ikke apelsinjus og kaffe og altså det her helt umulig å holde styr på og det finns jo dessverre ikke noen helt generelle regler som sier at alle ting bør tas sånn fordi det helt avhengig av kosttilskuddet, medisinen eller den maten du spiser eller drikker hvordan dette faktisk tas opp og blir tilgjengelig for kroppen å bruke.
Ja, vi fikk jo egentlig toksiske nivåer på D-vitamin-eksperimentet vårt for mange år siden. De første ukene så tog vi det ikke sammen med fett. Vi skulle jo ta det sammen med et fettmåltid. Så det er jo klart at kunnskap om dette, og kvaliteten på produktene, om de er syntetiske eller om de er naturlig produsert, om de er basert på mat, alt dette er jo veldig vanskelig å vite. Så hva kan du rådgi oss forbrukere til å tenke på da, hvis man skal gå inn i den verden, hvis man ikke vet hva som virker, og om det virker, eller om det skader leveren da?
For det første, hvis du skal ta, en ting medisiner, de jo i hvert fall regulert, men allikevel, sjekk ut hvordan du bør ta de. Når det gjelder kosttilskudd og andre tilskudd, så det vanskeligere ofte å finne ut hva du bør ta de samme for å ta opp, men prøv å lese om det på pakkene. Vi prøver å informere om det i forhold til de vitaminene og mineralene vi dekker, sånn at det skal gjøre det lettere for de som bruker hos oss, men den informasjonen jo tilgjengelig. Det vanskelig å gi noen generelle på en måte, anbefalinger der. Man må dessverre gjøre en liten innsats for det, eller få noen informasjon fra noen som kan det.
Ja, du må ta et aktivt engasjement i bedre helse, det helt klart.
Stemmer det. Så det også verdt å si, eller understreke på akkurat det som går på kosttilskudd, at det jo veldig mange som tar mye kosttilskudd som de egentlig tar litt i blinde, fordi at du har ikke tatt den blodprøven eller sjekket ut hva du faktisk har behov for. Du har ikke den innsikten i biokemi-statusen din før du går på helsekosten og laster opp med multivitaminer og ting og tang. En del av det vi håper å kunne bidra med da, er jo å la folk ta bedre informerte valg på kosttilskuddsfronten, også på dietter og kosthold for øvrig. Da. At man i stedet for å bare smøre på med masse greier i blinde, faktisk avdekker om man har noen behov, og så aktivt spiser på en måte som dekker de behovene. Da.
Ja, det vi veldig nøye med å prøve alltid å tenke mat først. Uansett, dette med magesyre, hvordan påvirker det opptak og eventuelt mangler som man kan se på blodmarkører?
Det vet jeg ikke om jeg har noe fullgodt svar på, men det klart at magesyren vil jo påvirke en del proteiner som spises. Det denaturerer proteinene, og det også beskytter oss mot bakterier og parasitter vi spiser til en viss grad. Så det påvirker jo maten vi spiser. Så det ikke sånn at alt vi spiser tas opp sånn som vi spiser det. Det påvirkes av magesyren, og deretter brytes ned av enzymer, og så blir det noe helt annet som vi tar opp til slutt.
Så kan man gå seg litt vill. Nå hørte jeg akkurat Ben Greenfield som snakker om juice da, for før vi har snakket så lenge om at man skal tygge fruktene våre og ikke lage så mye smoothies og sånn, fordi at enzymproduksjonen økes ved å tygge. Men nå, plutselig på en podcast her forleden, så sier han at den siste forskningen der er at disse juice-maskinene, de klarer å få fram næringen fra fruktene og knuse denne frukten så mye bedre enn tennene våre klarer, at det nå er det liksom ny forskning på at det plutselig er bedre, så man kan bli litt forvirret.
Med en sånn IV, rett inn, rett ned.
Nå er det ikke IV i årene, nå er det bare ned i halsen,
ja. Ja. Men uansett så er jo dette med kosttilskudd er jo altså en kjempeindustri, og jeg tror veldig mange kunne hatt godt av å ta litt prøver i forkant før de bare slapper på, fordi du vet liksom å ta masse C-vitamin, det jo bare urin, det går jo bare rett ut igjen og koster masse penger i stedet for å bruke de pengene på å kjøpe ordentlig mat. For det jo noe med sammensetningen her også, ikke sant? Du må passe på at du jern, kalsium, D-vitamin, magnesium, K2, ikke sant? I maten er det naturlig, men når vi begynner å surre med kosttilskudd, så blir det jo vanskelig. Det i hvert fall mine råd.
Ja, og det jo da du på en måte øker risikoen for å få alt for høye doser av ting, fordi at du skal godt gjøre så å få det på bakgrunn av et kosthold, et normalt kosthold. Du må, men med kosttilskudd så blir det et helt annet verktøy da, fordi du har så mye høyere doser.
Ok, dette er musikk i våre ører, fordi vi er biohackere. Vi orker ikke bare sitte der på normalen. Vi har lyst til å ha de beste resultatene, og målet er jo ikke å leve så veldig, veldig lenge, men kanskje med kvalitet så lenge man lever. Og det kan jo disse markørene hjelpe oss, hvis vi vet hva som er i ubalanse. Så takk for at dere er med på å spre dette helsebudskapet. Det setter vi veldig pris på. Hvordan ser veien videre ut nå for dere?
Det som skjer hos oss nå at vi har gjennomført en pilot med en god del kunder og fått masse god tilbakemelding fra alle de som har vært med så langt. Og all den tilbakemeldingen den har vi samlet opp og brukt nå til å bygge hele appen og hele tjenesten mye, mye bedre. Og den lanseres mer, ikke helt åpent, men til betydelig flere kunder da, nå ganske snart. Så hvis man er nysgjerrig på dette her, så går det an å gå inn på amino.no og sette seg på en venteliste. Og så vil kunder gradvis bli invitert inn i løsningen i tiden som kommer.
Men hvis jeg da går inn og setter meg på denne ventelisten, hva skjer da? Får jeg da beskjed? Eller bare får jeg plutselig i posten at dere sender meg det jeg trenger? Går jeg inn og velger hvilke prøver jeg skal ta? Hvordan fungerer det?
Nei, i første omgang gjør du ingenting annet enn å skrive inn e-postadressen din på nettsiden vår, og så vil du få informasjon løpende på mail da. Og så er det litt ventetid, som sagt, men da vil du få en invitasjon til å faktisk bli kunde på et tidspunkt.
Ja, så kult! Dette er jo bare helt fantastisk gøy at dere driver med dette her.
Ja, det er kjempegøy. Ja. Og vi gleder jo oss til å se dere på Biohacking Weekend neste år også.
Yes.
Da kommer dere med, håper jeg si, nålene.
Fullt oppsatt program.
Fullt opplegg. Ja. Stemmer det. Det
har vært veldig gøy å ha sånn in Congress testing. Ja.
Ja, vi må prøve å få til det altså.
Ja, kjempegøy. Nei, men du, tusen takk både Arne og Jakob for at dere tok dere tid med oss. Det satt vi veldig pris på. Det var utrolig interessant og lærerikt.
Tusen takk.
Takk for invitasjonen. Veldig hyggelig å ta en prat.
Vi ønsker å bruke kvalitetsprodukter som kan trenge dypere inn i vev og gi direkte effekt.
The Solution fra Oslo Skin Lab er et kollagenprodukt med høy kvalitet med flere kliniske studier bak seg.
Og som biohackere er vi alltid på jakt etter måter å optimalisere kroppen vår på, både på innsiden og utsiden. Og kollagenpulveret The Solution virker fra innsiden og inneholder hydrolysert kollagen som støtter kroppens egen produksjon.
Regelmessig bruk av The Solution kan redusere rynker, forbedre hudens elastitet og styrke hudens struktur. Og det aller beste, det fungerer ikke bare på huden i ansiktet, men på hele kroppen, også på hår og negler.
Pulveret er uten smak og kommer i engangsposer og er lett å integrere i dine daglige rutiner, og du kan blande det i varme eller kalde drikker, yoghurt eller mat, og det gjør det veldig praktisk å bruke, og huden din vil garantert merke forskjell.
Hvorfor kollagen? Jo, når vi blir eldre, begynner kroppens naturlige kollagenproduksjon å avta, noe som fører til slappere hud og rynker. Med The Solution har vi selv testet både hudens tilstand og blodmarkører og målt effekten etter både 3 og 6 måneder.
Kroppen får det lille ekstra den trenger for å holde huden spenstig og strålende og fremme naturlig aldringsprosess. Vårt lille biohack er å kombinere kollagenet med vitamin C og zink, og slik maksimeres kollagensyntesen og gir en enda kraftigere effekt.
Kollagen er veldig populært i vårt miljø, og for oss er det viktig med ansvarlig produksjon for å minske belastningen på miljøet. Vi bryr oss om jordhelsen vår like mye som vår egen.
Ønsker du å styrke hud, hår og negler, er The Solution fra Oslo Skin Lab et praktisk og godt tilskudd som er enkelt å bruke i din daglige biohacking-rutine. I november har Oslo Skin Lab gitt oss et rått tilbud til alle som lytter. Du får nå 70% rabatt på ditt første kjøp med koden BIOHACKING70.
Så sjekk ut osloskinlab.no og link i shownotes her under. Det var opplysende, interessant, og det så gøy med gründere som virkelig interessert i helse og leger som opptatt av forebygging. Vi heier på det, og dette vil vi ha mer av.
Jeg enig med deg, Alette. Det jo noe med å nå ut til folk og se at det flere muligheter enn det man kanskje ofte tror servert via legene våre, som også gjør en veldig god jobb, men så det enda mer håp da, for folk som har lyst til å optimalisere. Og vi liker å dele det vi synes viktig å teste, og vi har forskjellige fokus, både meg og deg og dette, i forhold til hva vi bruker kosttilskudd, og hva vi jobber med for tiden, og hva vi tester ut. Fordi at vi har forskjellige ståsted, og det gjelder alle dere som lytter på podcasten også. Du har din energi, og du har din bioindividualitet, og du vil jobbe med dine ting. Så her vi hver og en helt unike.
Det vi. Og jeg vil bare snakke litt tilbake om dette med fastleger, fordi det snakket vi jo litt om med disse gutta, at vi har jo faktisk gått til det skrittet at vi byttet fastlege for å få en som litt mer på ballen, for det er tøft å gå til en lege, og når de sier nei til å ta prøver, og du har lyst på disse prøvene, så det veldig vanskelig å stå imot, så det synes jeg bare skal poengtere, at du må ikke gå til fastlege, det lov å bytte og prøve å finne seg en annen lege, eller selvfølgelig bruke et sånn online opplegg som amino.no.
Ja, det kan jammen med ikke være lett å være fastlege i dag, for de har dårlig med tid på hver eneste pasient som kommer inn, og så kommer vi med litt sånn stor kravspekk, så jeg skjønner det også, men nå har i alle fall vi vært veldig heldige med Marianne, så vi har som fastlege, og takknemlig for det, men likevel, selv om vi har fastlegen, så tar jo vi også prøver på lab 1 og på fyrsten imellom, for å virkelig forstå det store bildet, og vi ute på hos Erik og Sofie Hekseberg, og jobbe litt med lipider og kolesterol, så det er et stort tilbud der ute, hvis du bare åpner øynene, og Amino-gutta her nå, Jakob og Arne, de har jo akkurat snakket veldig mye om deres tilbud, som har forskjellige priskategorier også, som man kan melde seg på og bli med et år, og se hvordan det funker, og så får du den planen som de da legger opp til. Men generelt sett, så det jo sånn at vi tester jo ikke bare i blinde, men vi liker å jobbe med noen ting som vi har lyst til å ha oversikt på. Og det kan man jobbe med i dybden, eller så kan man jobbe med det litt sånn overfladisk, alt etter hvordan du føler deg. Det første, så du også var inne på i episoden, det jo dette med hormonbalanse, for det begge to kvinner i voksen alder, og det skjer endringer, så vi veldig opptatt av å måle både testosteron og østrogen, og overvåke hvis det balanser der, og det går jo på energien vår, og muskelmasse, og libido, og dette.
Ja, det veldig viktig, og helt klart, mer og mer i vinden ser vi nå, det har vært masse om det i media, nå det virkelig dette med kvinnehelse og hormoner i den alderen vi i nå, det begynner å komme opp og frem, og det tilbyr også disse gutta.
Men også for unge jenter som lider av mye stress, og særlig unge jenter som bruker kanskje p-piller, og en annen ting jeg ser i relasjon til miljøet vårt, og glyfosater, og sprøytemidler, og alt dette med hormoner som kommer ut i maten og drikkevannet. Så det ubalanser for alle, ikke bare oss kvinner, når det gjelder hormoner, så det veldig viktig. Og vi jo innom både DHEA, kortisol, og skjoldbruskkjertelhormonene, TSH, både den T3 og T4 for å vurdere disse tingene som går på stoffskifte, så det alltid fint. Men andre kategorier jo også metabolisme og dette med vekst.
Dette med, ja, det jo veldig viktig, insulinet og det fastende blodsukkeret, dette å måle om du insulinresistent eller om du kanskje i veien i prediabetes, det jo det som veldig viktig å finne ut av tidlig, for det jo sånn som kanskje ikke legen din tar tak i. Om du kommer inn frisk og rask som denne prøvepersonen de hadde, så vil du ikke vite det. Men det kan man jo også sjekke selv. Det jo en enkel ting å gjøre.
Ja, og jeg har hatt glede av å forstå min egen lipidprofil, og det jo fordi at jeg har et høyt LP-A, som da også kan gi mye mer risiko for kardiovaskulære sykdommer. Så der tester jeg både HDL og LDL og triglycerider, og dette med alle de små lipoproteinene, så det hadde de også tilbud på. Det synes jeg var kjempebra, men det gjør jo vi også privat på lab 1, sånn at det, uansett hvor det går, så koster det litt ekstra penger for å få ta de litt nærdeste prøvene.
Ja, og de det greit å følge litt med på, for som du sier, plutselig oppdager man noe, og da jo vi heldige å kunne gå på lab 1 som i nærheten av oss, og få gjort disse målingene som vi synes viktige. Og så det næringsstatus, Hvordan ligger vi an? Vitamin D, det jo viktig for immunhelsen vår, benhelsen og generelle velvære. B12 det mange som mangler. Folat, homocystein. Det veldig fint å overvåke hva vi har av mineraler og mye av maten vi spiser nå. Og mange spiser jo dårlig mat, så de får kanskje ikke i seg det de trenger gjennom maten, og da det veldig fint å vite det før du begynner med mye supplementer.
Ja, og jeg glad vi fikk snakket litt med de om dette med biotilgjengelighet, for en ting jo at den blodprøven du faktisk tar viser et nivå, men da det også kroppens evne til å transportere næringen ut og inn i cellene, sånn at de faktisk kan gjøre nytte for seg, og hvordan biotilgjengeligheten har for eksempel for de kjellige vitaminene, sånn som vitamin C og magnesium og sånn som vi så tog vitamin D uten fett ved siden av. Det sluttet vi jo når vi skjønte at vi måtte ha det, men også hvordan alder spiller inn på opptak og kanskje fordøyelsen, for hvis du har problemer med fordøyelsen, hvis du lider av IBS eller celiaki, så ikke tarmene det beste stedet å ta opp tilskudd, så da må du enten ha noe liposomal eller injeksjoner eller andre ting.
Og så synes jeg det var interessant å snakke om dette med leveren vår, hvordan den blir utslitt av for mye supplementer og jern og høye D-vitaminer vår, og at vi ikke merker det. Og da, jeg må si at jeg kjenner jo mange som stapper i seg supplementer og tror at da alt i orden. Men det ikke så enkelt. Kroppen vår litt mer komplekst enn å bare hive i seg supplementer. Så det snakket vi en del om, og det synes jeg var bra å få litt oppklaring i.
Ja, og dere som hører på oss ukentlig på denne podcasten vet jo at meg og Lett, altså vi går stadig bort fra kosttilskudd mer og mer. Vi har selvfølgelig noen favoritter som alltid går tilbake til, men vi prøver å jobbe mer naturlig med sollyset og de tingene som vi vet i alle fall trygge og gode via maten, og spise mat uten sprøytemidler, og vi nevnte han sa jo grønn teekstrakt og dette med jern og for mye B3. Jeg tar jo B3 i perioder, men og det ser jeg også når folk spør oss om kosttilskudd, hvor lenge skal du bruke det? Og da det jo ofte en regel på at du generelt sett da kan ta det i 3-6 måneder, og så teste igjen. Du skal ikke gå på dette alltid, ikke sant? Og sånn så A-vitamin også, som fettløselig, og de kan jo også bli liggende i kroppen, og spesielt i leveren. Så her må vi passe på, vi må ikke ta for mye, og det veldig fort gjort at når man har et problem, så tror man at man skal fylle på med ting, i stedet for kanskje eliminere ting. Det litt av en balanse dette.
Dette litt av en balanse, og vi som biohackere, vi liker vel nå, og nå har vi faktisk en ganske god base, for vi har holdt på en stund, og teste blodet hver 3.-6. måned, for å få en oversikt over hvordan endringer i kosthold, trening, hormoner, hvordan alle disse tingene påvirker våre biomarkører. Og jeg er enig med Jakob, jeg skulle gjerne hatt blodprøvene mine fra jeg var 16-18 år, og kunnet sammenligne, men nå har jeg i hvert fall en liten base som jeg kan gå ut ifra med mine prøver.
Ja, spennende med Amino sin plattform der, og vi benytter oss jo av digitale plattformer, for vi synes det deilig å tracke og se progresjon, og det gjør vi jo på Oura-ringen også, og Whoop-erne, så vi ser jo hele tiden hvordan forbedringer er fra måned til måned, og fra år til år. Men det jo også veldig greit å ta litt notater. Du kan jo logge de tiltakene du gjør mellom testene, og skrive ned hvis du endrer på maten du spiser, eller hvis du begynner med noen tilskudd, og i forhold til hvordan du trener, det jo også for å forstå om disse intervensjonene faktisk virker, eller om det blir verre. Det trenger vi jo vite som biohackere.
Ja, og det jo noe med en kombinasjon av forskjellige typer målinger, og det å ta blodprøver, det en ting, men du kan også se på kroppssammenhengen din, HRV-en din, overvåke blodsukkeret, kanskje med en CGM, ta sånne in-body scans, og se litt på hvordan du utvikler deg, og måle alle disse sammen, ikke bare være avhengig av en markør, men se på hele bildet, vel et godt tips å starte med.
Så helt til slutt dere, så kan man jo si at standard blodprøvesvar, de har normale referanseverdier. Det fikk vi snakke litt om i dag, og særlig også at Jakob som også er en biohacker, og jeg regner med at Arne også tenker sånn, siden han jobber forebyggende, at vi er ofte interessert i å se på de optimale nivåene for maksimal helse, og for at vi skal prestere bedre.
For eksempel når det kommer til dette med D-vitamin, så prøver vi å makse gjennom sollyset hele sommeren, og det jo det naturlige, ikke sant? For vitamin D jo et hormon med mange forskjellige komponenter, så det å bare ta et tilskudd og få skyhøye verdier, det ikke alltid det så heldig. Så prøv å samle på D-vitamin om sommeren, for da det helt naturlig. Og da, men vi vil gjerne ligge i det høye skiktet så lenge som mulig utover høsten.
Ja, og så kan du bygge det lagret som du har gjennom vinteren. Du lagrer det for gjennom vinteren. Men det viktigste nå da, for dere som hører på også, og for oss, bare note to self, Alette, du og meg, at ha en plan for hvordan du vil bruke den informasjonen fra blodprøvene. Ikke bare gjør det uten å tenke godt gjennom hva denne informasjonen kan gi deg i forhold til å justere. Skriv ned, lage et system, bruke systemet Amino med denne fantastiske rabattkoden, og så ikke minst snakke med legen din om du trenger mer veiledning. Så da avslutter vi med å si at de kommer på Biohacking Weekend i 2025, 5. og 6. april. Det mange som melder seg på allerede, og det før vi har lansert navnene, som jeg synes dette så stas. Men gutter kommer der og tilbyr ja, noen overraskelser, så vi får bare hoppe i det litt.
Ja, det får vi. Happy biohacking!
Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Julas tilbud og spar! Julefeiringen nærmer seg med stormskritt, og nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. I tillegg får du også fersk krydder av tynnribbe fra Folkets, før 149, nå kun 99 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.